primul rând, vreau să spun că iubesc această biserică foarte mult și este mereu un privilegiu când pot să vorbesc. Îmi dau seama că unul singur este cuvântul lui Dumnezeu și acela este Iisus, care a venit, s-a întrupat și ne-a arătat cum este Dumnezeu, ce este Dumnezeu și ne-a arătat ce a spus Dumnezeu. El este cuvântul cel viu care a venit între noi. Pentru noi, ce avem de făcut? Să-L urmăm. Ideea de creștin își are originea în cei care L-au urmat prima dată pe Iisus. Ucenicii lui Iisus la început n-au fost numiți creștini, ci au fost numiți ucenici. Asta înseamnă un om care învață tot timpul. Astăzi vrem în continuare să ne uităm la acest Iisus, să ne uităm cum putem să-L urmăm pe El. Am fost ieri într-o călătorie foarte interesantă, de fapt și astăzi sunt într-o călătorie, de fapt și alaltă ieri am fost într-o călătorie, așa că stau bine să mă gândesc din ziua în care m-am născut, sunt într-o călătorie. A fost o zi specială în care călătoria mea a luat o turnură de 180 de grade, dar tot călătoria a rămas și tot înainte am mers. Și când călătorești, poți să călătorești în multe feluri. Modul contemporan și comod este o călătorie în care nu-ți bați capul absolut deloc. Dar pe vremuri, ca să călătorești, mai ales în zone în care nu erau drumuri, îți trebuia ceva foarte important. Ce-ți trebuia? Haideți să ne uităm aici. Ce ar trebui să avem? O hartă. O să o las puțin acolo să vă uitați cât de denaturată este și nu corespunde cu realitatea. Însă oamenii aveau nevoie de hărți pentru a naviga în jurul lumii. Oamenii aveau nevoie de hărți pentru a se descurca în terenuri care nu erau cunoscute. Cineva care a mers înainte trasa această hartă și ea rămânea în urmă. O să rog pe Dani Savu să ne scuze pentru această hartă care știm că nu este actuală. Îți mai trebuie încă un lucru, așa e, Dani, când te duci în sălbăticie, în afară de o hartă de încredere, îți mai trebuie încă un lucru. Ce credeți că ar putea să fie? Ei, ați nimerit-o, o busolă. Ce faci cu busola? Te orientezi. Cum te orientezi cu busola? Busola și e un singur lucru să facă, țineți minte, nu? Ce face busola? Arată nordul, atât. Dar odată ce știi unde este nordul, vei ști toate celelalte lucruri. Ai nevoie de o hartă și ai nevoie de o busolă pentru a te deplasa pe teren. Mai este încă un lucru pe care eu nu l-am amintit, nici harta, nici busola, dar care este absolut crucial ca să poți să faci o astfel de călătorie. Ce ar putea să fie oare? În tehnologia noastră modernă, da, poți să ai un GPS și nu te doare capul, introduci coordonatele și te duce la țintă. Dar și dacă ai avea o hartă, și dacă ai avea o busolă, și dacă ai avea un ghid chiar, și dacă ai avea un GPS, mai este încă un lucru care ne lipsește. Ce este acela? Semnul întrebării, da. Asta este întrebarea, ce ne lipsește? Aveți vreo idee? Putere, voință? Cineva a zis cuvântul magic. Haideți să vedem. Ce ne-ar trebui oare? O linie de finish. Îți trebuie o țintă. Tu trebuie să știi încotro vrei să ajungi. Acest omuleț de aici, prieten bun de-al meu, a ajuns la țintă și de entuziasm face un wheelie să dă pe o roată. Vedeți în dreapta acolo. Asta dorește orice participant la cursă, să fie el pentru care prima dată se coboară steagul de finish. Pentru orice alergare, pentru orice cursă, pentru orice călătorie chiar, tu ai nevoie de o țintă. Și pe acea hartă care am văzut-o inițial, tu trebuie să pui un X. Acolo e comoara sau acolo e destinația în care vreau să ajung. Și pentru orice busolă pe care o folosești, tu trebuie să ai niște date. Câte grade, nord, sud, sud-est, orice ar fi, vrei să mergi. Și cât de departe. Și dacă ai avea un ghid, tu trebuie să-i spui încotro să te călăuzească. Dacă vrei, de exemplu, să treci ilegal granița, să fugi din România comunistă în Iugoslavia, trebuia să te adresezi unor oameni specializați, dar trebuia să-i spui unde vrei să ajungi. Slavă Domnului că nu mai este cazul. Și dacă ai avea un GPS, acea voce bărbătească sau feminină de pe aparat te va îndemna, introduceți datele de destinație. Și va trebui să introduci aceste date de destinație. Foarte important pentru fiecare dintre noi, pentru călătoria noastră de creștini, este să avem o țintă, să avem o finalitate, să avem ceva care ne așteaptă acolo la capăt. Uneori, la capăt ne așteaptă ceva foarte interesant. Aha! Vedeți în mâna stângă? Cum se numește? cupă, premiu. Stai, Valentino Rossi era tânăr pe atunci. Pentru ce aleargă? Pentru ce pierde 2 litri de apă la fiecare cursă? Pentru ce antrenamentele de atâtea luni de zile între sezoane? Pentru ce colaborarea și învățarea comunicării cu echipa tehnică? Pentru un premiu. Și știi ce? E aur, ăla-l poți topi și nu mai e premiu. E o baltă de aur. Un lucru este foarte clar. În toată alergarea noastră, dacă nu ai o țintă, nu o să mergi mai departe. Dacă ne uităm în Scriptură, este uimitor cât de des acest concept al țintei va apărea. Să-l ascultăm pe Pavel, de exemplu, un bun prieten al nostru, nu-i așa? În Filipeni, capitolul 3, de la versetul 12, el spune: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Pentru ce? Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Vedeți? Aceeași idee, aceeași ilustrație. Pavel știe încotro. Autorul epistolei către evrei, de asemenea, în capitolul 11, probabil cel mai cunoscut capitol din epistola către evrei, de la versetul 13, ne vorbește despre aceeași chestie. În credință, spune el despre toți oamenii pe care îi enumerează, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, au murit aceștia. Căci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Acești eroi ai credinței enumerați acolo, această galerie impresionantă de oameni cu care Dumnezeu se laudă și pe care îi menționează ca niște mostre de har și de credință și de perseverență, spune despre ei că au murit. Așa vei muri și tu și eu. Și totuși ei au mărturisit un lucru: sunt străini și călători pe pământ. Ei au înțeles o treabă: aici nu e acasă. Altundeva este acasă. Ținta lor era foarte clară. Versetul 14 spune: cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Unde este acasă? În germană, patrie se numește Vaterland, este țara tatălui. De fapt, și patrie vine de la cuvântul patros, pater, care înseamnă tot tată. Acolo este acasă. Ține minte un lucru: oriunde ai fi aici și orice fel de casă ai avea sau n-ai avea, aici nu e acasă. Până când nu o să fim acolo cu Dumnezeu, în acea țintă finală, nu o să fim cu adevărat acasă. Oare Iisus avea o țintă? Oare Iisus, în timp ce alerga, hai să luăm de exemplu partea lui de alergare pe pământ, a avut oare o țintă? Tot scriitorul epistolei către evrei, în capitolul 12, la versetul 2, ne dă un indiciu și ne spune nouă, mie și ție astăzi, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ce a dorit Iisus? Unde a vrut El să ajungă? Să se așeze înapoi lângă Tatăl Său. Și cum a vrut să se așeze înapoi pe tron lângă Tatăl Său? Cu bucurie. El a vrut să aibă o bucurie. Și pentru această bucurie care era pusă înainte, ca un soi de țintă, pentru această bucurie El a alergat. Și nu doar a alergat, pentru această bucurie El a terminat alergarea Lui. Cum? Murind pe o cruce, El a disprețuit-o, El a disprețuit și rușinea. Și de aceea, pentru că s-a uitat doar la această țintă, a reușit să persevereze până la capăt. Și noi cei răscumpărați spunem: mulțumim, Doamne Iisuse, așa este. Ne uităm la Pavel în Romani 11. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată în acest concept. Roman 9, Roman 10, Roman 11 este o cărămidă grea de mestecat, dar merită. În versetul 25, Pavel vorbește romanilor și le spune: uite, hai să lămurim încă câteva chestii. Voi sunteți o biserică pe care nu o cunosc. Nici voi nu mă cunoașteți pe mine. Eu am auzit de voi, voi ați auzit de mine. În această epistolă noi clarificăm doctrina noastră, pentru că eu sper când voi ajunge la voi, împreună să plecăm în misiune în Spania. Țineți minte, nu la căpșuni, în misiune. În Romani, în capitolul 11, Pavel însă clarifică încă un lucru cu romanii. Dragii mei, ținta nu este nici măcar Spania. Ținta este alta, mult mai mare, mult mai globală. Vedeți în versetul 25, spune Pavel romanilor, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, cu alte cuvinte, nu doar voi știți lucrurile, mai verificați un pic și cu alții, nu vreau să nu știți taina aceasta. Când Pavel folosește cuvântul taină, în greacă este mysterion, nu se referă la ceva necunoscut, ci se referă la ceva ce a fost acolo, dar ascuns și nevăzut și a fost în sfârșit adus la lumină. Ce a fost în sfârșit adus la lumină? Ce lucru era atât de important încât Pavel zice, n-aș vrea să nu știți asta. N-aș vrea să lipsească din lista voastră de priorități și de ținte acest detaliu. Uite-te ce scrie acolo. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Pavel spune, asta nu s-a înțeles. Dar acum este clar prin harul lui Dumnezeu că Israelul, ca națiune, este împietrit pentru o vreme. Până când? Până va intra numărul de plin al neamurilor. Cine sunt neamurile? Păgânii, neevrei, tu adică, și cu mine. Până noi vom intra în împărăția lui Dumnezeu, Israelul va sta pe loc. E o veste bună sau o veste proastă? Aici zice numărul de plin al neamurilor. Care e acel număr de plin? Toți aceia, cum spune în Faptele Apostolilor, pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru credință. Ei vor ajunge la credință. Amen? Asta e o veste bună, asta e o țintă. Pentru ce mai răbdăm? Pentru ce încă așteptăm venirea lui Iisus? Pentru ce încă strângem din dinți și spunem, Doamne ajută! Pentru că există acest număr de plin al neamurilor care trebuie să intre în împărăția lui Dumnezeu. Amen? Credeți voi că asta ce vedem noi aici este plinătatea neamurilor din Brașov? Eu zic, Doamne ferește! Mai sunt mulți care trebuie adăugați. Este o țintă pentru tine, așa cum a fost pentru romani, dar ascultă mai departe. În versetul 26, și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepăta toată nelegiuirea de la Iacov. Nu doar că numărul de plin al neamurilor va fi adus la credință, dar și numărul de plin al evreilor va fi adus la credință în Mesia, în adevăratul Iisus Hristos, pentru că numai prin El se poate ajunge la Dumnezeu. Acum gândește-te, Pavel spune romanilor, ținta nu-i Spania, ținta este pământul acesta. Întors la Dumnezeu. Și tu și cu mine, spune Pavel, o să avem un rol de jucat. E o țintă valabilă? E o țintă mare? Cineva a spus, viziunea pe care tu o ai trebuie să depășească limitele tale personale, a familiei tale și a bisericii din care faci parte. Trebuie să ai o imagine mai mare. Ioan, care a scris Apocalipsa în capitolul 2 și 3, dacă te uiți atent, Apocalipsa începe ca o epistolă, ca o scrisoare și se termină ca o scriere apocaliptică. De aia se și numește așa. Dar în capitolul 2 și 3 se adresează în numele lui Iisus acestor 7 biserici din Asia Mică și la finalul fiecăreia dintre aceste adresări personalizate bisericii respective este un premiu pentru cel care câștigă. Inclusiv acestor biserici de la sfârșitul secolului I după Hristos li se promit lucruri, li se dau niște ținte pentru care să persevereze, pentru care să meargă mai departe. Și o să intrăm în detalii în acest domeniu. Ținta mea este, scopul meu pentru astăzi este să continuăm mesajul de duminica trecută, o să recitim textul din Evrei, capitolul 10, 23 și o să plecăm mai departe de acolo de unde l-a lăsat Dani. Evrei, capitolul 10, versetele 23 până la 25. Dacă ați găsit, o să citim întregul pasaj. Deci Evrei, capitolul 10, de la 23 la 25. Autorul ne spune să ținem cu tărie mărturisirea speranței neclintite, deoarece credincios este cel ce a promis, și să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, nepărăsind strângerea noastră la oaltă, după cum obișnuiesc unii, ci încurajându-ne și cu atât mai mult cu cât vedeți apropiindu-se ziua. Amen. E o încurajare spre ce? Ce dorește autorul să facem noi când citim acest cuvânt al lui Dumnezeu? Un cuvânt pe care îl respectăm și în care credem că voia lui Dumnezeu este descoperită. 1. Să continuăm cu mărturisirea credinței noastre. ar trebui să continuăm cu mărturisirea credinței noastre. Cum vor ajunge numărul deplin al neamurilor la credință, dacă nu le va spune cineva? Roman 10 este destul de clar. Cum vor auzi ei dacă nu este cineva să le predice? Cum se va duce cineva să le spună mesajul dacă nu este trimis? Nu vezi tu cum stau lucrurile? Noi suntem trimiși. Știți care este marea trimitere? Matei 28, duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură, da? Aici putem combina și cu Marcu 16. Mandatul a fost dat. Keith Green, un muzician care a murit, după părerea mea, mult prea tânăr, dar Dumnezeu știe de ce, a spus, ție nu-ți trebuie o chemare să pleci în misiune. Ție trebuie o chemare absolut specială să nu te duci din locul în care te afli. Chemarea a fost făcută, trimiterea a fost făcută. Noi însă trebuie să continuăm să alergăm. Și marginile pământului, pentru că este un soi de sferă pământul, știi unde este marginea pământului? Oriunde pe această sferă. S-ar putea unii dintre noi nici să nu plecăm din Brașov sau din cartierul nostru. Never ever. Dar pentru tine, dacă ai face un rotocol întreg al pământului, te vei trezi exact de unde ai plecat. Și cel puțin acolo, pentru tine sunt marginile pământului. Cel puțin acolo. În zilele lui Pavel, marginile pământului erau acolo unde dădeai de marea cea mare și n-aveai voie să navighezi prea departe pentru că cădeai jos de pe pizza respectivă, care se numește pământ. Mai târziu s-au prins că e un glob și au circumnavigat lumea și și-au dat seama că există alte margini ale pământului unde sunt niște oameni cu o altă culoare a pielii și care se închină unor alți dumnezei și ghiți ce au făcut creștinii noștri, s-au dus acolo și au vestit Evanghelia foarte timpuriu în Evul Mediu. Mărturisirea credinței tale este vitală pentru tine. Îl crezi pe Iisus ca Domn și Mântuitor personal? Ai un mandat, spune altuia. Știu, e cam fumat. Nu mai mergem în piața sfatului, că nu mai ține. Nu mai facem marșuri pentru Iisus, că lumea oricum nici măcar nu mai râde. Și vecinilor mei le-am zis și colegii mei știu, cui să-i mai zic eu despre Iisus? Nu-i așa? Ne blazăm foarte ușor. Totuși, ne spune autorul aici să nu părăsim această mărturisire a credinței, să rămânem statornici, perseverenți. Vă știți ce urmează, nu? Urmează o întrebare pe care ne-o punem. Apoi mai spune în acest capitol, în acest pasaj care l-am citit, să nu înceteze supravegherea reciprocă. Vegheați unii asupra altora. Atât timp cât va exista biserica, vor fi unii și alții. Noi deseori luăm acest pasaj și zicem noi și ei. Și asta este funcție de vârstă, funcție de clase sociale, funcție de pregătire, funcție de preferințe. Nu? Unii sunt cu mașinile, alții sunt cu motocicletele. Funcție de muzica pe care o ascultăm, funcție de locul în care ne place să facem concediu. Dar aici, unii alții înseamnă unii alții. Tu pentru unii ești unii și pentru alții ești alții. În sensul acesta al supravegherii, toată lumea, fiecare creștin, trebuie să supravegheze pe cel de lângă el. Și în acest context al bisericii, fiecare dintre noi trebuie să fie supravegheat. Este principiul simplu și clasic al autorității și al uceniciei. Sutașul a spus, eu știu cum funcționează armata și dacă tu, Iisus, învățătorul, le spui că la fel e cu vindecarea bolnavilor, am înțeles, nu mai întrebe lecții. Am autoritate pentru că sunt sub autoritate. Noi putem extinde asta. Eu supraveghez pentru că și eu sunt supravegheat. Ce ne spune autorul aici? Vegheați unii asupra altora. Asigură-te, spune el, că te afli într-un context în care cuiva îi pasă de tine și te întreabă de sănătate. Te-ai mai uitat la site-urile alea murdare? Dar ai mai bârfit? Dar ai mai gimbilit de pe la muncă una alta? Și asigură-te în același timp că și tu faci asta cu cel de lângă tine. Frate, sunt îngrijorat. Expresiile tale doctrinare sunt foarte incorrecte. Hai să ne întoarcem împreună la Scriptură și să vedem ce spune Biblia. Că s-ar putea să te fi luat un pic valul. Hai să corectăm lucrurile. Știi, nu te-am prea văzut în ultimul timp pe la biserică. Ești ok? Poți să te ajut cu ceva? A, ești supărat pe cineva. Păi hai să ne rugăm împreună, hai să iertăm împreună, hai să ne întoarcem împreună la părtășie. Vezi, aceasta este supravegherea reciprocă de care noi toți avem nevoie. Să o primim și să o dăm. Apoi spune, îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Sunt așa de multe alte lucruri despre care Pavel spune să nu ne îndemnăm unii pe alții. De ce tocmai dragoste și de ce tocmai fapte bune? Oare e important să ne îndemnăm? Bineînțeles. Ori de câte ori Pavel spune, știm bine, noi de obicei habar n-avem. Și ori de câte ori Pavel zice, îndemnați-vă, încurajați-vă cu aceste lucruri, este unul din punctele slabe, generic vorbind, în biserică. Excelează biserica, în general, în dragoste? E foarte greu să răspundem cu da sau cu nu. Dar din moment ce Pavel spune, îndemnați-vă, s-ar putea să fie un soi de călcâia lui Ahile pentru noi, da? S-ar putea, în mod natural, să ni se dezufle repede această anvelopă a dragostei, da? Și mergem pe jant, așa, și scârțe, și face scântei multe. Pavel zice, hei, îndemnați-vă la dragoste, unul pe altul. Eu aștept ca voi să mă îndemnați pe mine la dragoste. Sper că astăzi eu să vă pot îndemna pe voi la dragoste. Și la mai ce? La fapte bune. Vedeți? O biserică care îmbrățișează doctrina scripturală a Harului are un mare călcâi al lui Ahile. Și anume, sunt mântuit prin Har, nu prin fapte, ca să nu mă laud. Și toată biserica zice, și în faza a doua zice, păi dacă sunt mântuit, fără fapte, orice faptă pe care eu aș face-o, nu adaugă nimic la mântuirea mea. Corect? Bineînțeles că da. Noi suntem foarte buni teologi. Dar știi cum sfârșim? Prin a nu mai face nimic bun. Dar dacă ar fi să fim onești, noi tot timpul facem câte ceva. Și din toate aceste câte ceva pe care le facem, dacă nu este nimic bun, cum sunt ele? Nașpa, să zicem, nu? Și aici este un îndemn, noi trebuie să ne îndemnăm la aceste fapte bune, care, după cum bine știm, nu sunt pentru a câștiga mântuirea, ci sunt un rod și al rezultat al faptului că am fost eliberați prin mântuirea lui Iisus spre aceste fapte bune, rânduite de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Ca să ce? Doar ca să umblăm în ele. E ca și cum te încalți cu niște cizme și mergi cu ele. Cizmele știu încotro. Și apoi zice să nu părăsim părtășia, această strângere la oaltă. De ce oare trebuie îndemnată biserica să nu părăsească strângerea la oaltă? Dacă tu ești ca mine, noi amândoi știm răspunsul. Sunt așa de multe lucruri, așa de multe lucruri care te fac să spui, ajunge. Deci asta chiar a pus capacul la ajunge. Să nu-i mai văd, să nu mai aud de ei, să nu mă mai întâlnesc, să mă teleportez pe o altă planetă. Știi ce? Pe acea altă planetă o să găsești alții. Care o să zică, ce caută ăsta aici? Teleportează-l înapoi, rapid. Pavel spune, încurajați-vă și la practicarea părtășiei. Să nu părăsiți părtășia, cum au unii obicei. Ce obicei e ăsta? De unde vine obiceiul ăsta? Foarte simplu. Una din marile mele frustrări este că îmi citesc Biblia și acolo spune, lumina a venit în această lume și întunericul n-a biruit-o. Și pentru creierul meu asta înseamnă că lumina este mai tare decât întunericul. Și lucrul acesta bun, venit de la Dumnezeu prin Iisus, este mai tare decât lucrul acesta rău în care zace această lume. Realitatea însă care mă aduce pe mine la disperare este că mult mai repede învățăm lucrurile rele decât cele bune. Și dacă unul chiulește la cercul de casă și nu se ia nicio măsură, săptămâna viitoare chiulește liderul și săptămâna aia la altă nici gazda nu e acasă. Da, ironizez un pic, știu. Dar râdem pentru că știm despre ce e vorba. Este ceva uimitor în această putere a efectului de turmă, în care în grup chiulim. Altă frustrare de-a mea. Jumate de clasă mergea la film și ei la zădeau extemporal. Nu vreau să dau în nimeni acum. Știu că mulți dintre voi sunteți perseverenți în părtășie și așa mai departe. Totuși, unii au obiceiul și haideți să nu facem acest lucru. Și mai spune încă un lucru, să nu părăsim părtășia pentru că acolo se întâmplă ceva esențial. Ai găsit cuvântul? Încurajare. Acolo se întâmplă încurajare. Tu nu poți să te încurajezi singur, pentru că atunci când ești curajos n-ai nevoie de ea și atunci când ești descurajat n-ai cum să te încurajezi, n-ai cu ce. Este o chestiune care funcționează în contextul unii altora. În proverbe spune, mai bine doi decât unul, pentru că dacă unul va cădea și e singur, cine îl va ridica? Te-ai uitat la harul lui Dumnezeu că întotdeauna a pus oameni lângă tine care te pot încuraja Uneori e un zâmbet, alteori e un SMS, alteori e doar un braț pe după umăr, alteori e doar o privire de departe și un semn cu mâna, dar este o încurajare, este ceva care te ridică. Încurajarea este opusul descurajării. Descurajarea este un soi de lipsă de vlagă. Eu găsesc un alt cuvânt pentru asta. De obicei, descurajarea de a face cu frică. Avem o frică despre ceva care nu s-a întâmplat, nu se întâmplă sau nu se va întâmpla. Și încurajarea îți dă înapoi speranța să privești în viitor cu o atitudine de așteptare pentru lucruri bune. Amen? Unde se întâmplă asta? Păi în această practicare a părtășiei și pasajul, nu mai intru în multe detalii, Dani a vorbit despre ele, unde se întâmplă toate aceste lucruri. Eu te întreb însă un lucru. Dacă eu aș sta pe scaun unde stai tu, eu aș ridica acea mare întrebare. Aș zice, Iurgen, dă-mi un motiv. Dă-mi un singur motiv pentru care să continui să mărturisesc credința. Dă-mi un motiv valabil pentru care să mă aflu sub supraveghere și să am grijă de partenerul meu de călătorie, de camaradul meu de bătălie. Dă-mi un motiv pentru care să o fac. Dă-mi un motiv pentru care să mă las îndemnat și să îndemn pe ceilalți la dragoste. Dă-mi un motiv. Dă-mi un motiv pentru care să mai fac fapte bune. Pentru că singura lecție a vieții mele este că dacă fac bine, pic de fraier. Dă-mi un motiv pentru practicarea părtășiei. Dă-mi un motiv să mai încurajez pe cineva. Am făcut-o și n-am mers. Și dacă acest verset și acest pasaj s-ar opri aici, atunci ar depinde de noi. Atunci doar câțiva dintre noi care au o stabilitate emoțională deosebită din punct de vedere genetic, care nu pot fi influențați de circumstanțe nici sociopolitice, nici economice, nici de niciun fel, ei ar fi supraviețuitorii. Și atunci Darwin ar avea dreptate, prin eliminare succesivă, doar cei mai puternici vor ajunge în vârf. Și atunci am putea să închidem Biblia și să aruncăm la gunoi și am putea să plecăm acasă sau nici măcar nu ne mai ducem acasă. Devenim niște plante și legume. Acest pasaj însă se termină cu îndemnul lui Pavel care dă concluzia acestor lucruri. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cu atât mai mult faceți toate aceste lucruri pentru că voi vedeți un lucru. Ziua se apropie. Wow! Interesantă încurajare, îmi mărturisesc credința mea în continuare pentru că se apropie o zi. Supraveghez și mă las supravegheat pentru că se apropie o zi. Și continui în dragoste și să îndemn pe ceilalți pentru că se apropie o zi. Și cu faptele bune la fel. Există o țintă, există o zi pentru care toate aceste lucruri. Mă duc la părtă pentru că se vede în zare o zi. Și mă las încurajat și încurajez cu privire la o zi. Și bineînțeles că tu auzi deja întrebarea plutind în spațiu. Care este acea zi? Când Biblia vorbește despre ziua aceea, alteori vorbește despre ziua Domnului și sunt multe alte formulări și se referă la aceeași zi în care Iisus va veni. De data aceasta, nu bebeluș, Domn Stăpân, Rege Absolut, Suveran, peste toate lucrurile, va veni în glorie, împreună cu Sfinții Săi, Căpitanul, călare pe un cal alb și pe coapsele Lui scrie cuvântul, pe hainea Lui scrie Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Și în acea zi în care El va veni și va împacheta istoria așa cum o cunoaștem, când va judeca și pe cei vii și pe cei morți, când absolut toți morții vor învia și ăia buni și ăia răi și vor fi judecați înaintea scaunului de domnie, când toate lucrurile acestea trecătoare se vor termina, când pământul va arde în flăcări, așa cum ne spune Petru, atunci când cerul se va strânge ca o haină veche, ca un sul, aceea este ziua în care va începe o nouă eră, complet nouă, în care restaurarea tuturor lucrurilor se va întâmpla, în care vom intra în starea eternă a părtășiei cu Dumnezeu sau a despărțirii de Dumnezeu, cerul sau iadul. Pavel spune în esență, dragii mei, voi veți persevera în acestea, pentru că vedeți un lucru. Când vă puneți mâna la frunte, și scrutați orizontul, se vede o zi. Acea zi a răsplăților, acea zi în care se intră în finalitate, acea zi în care trecem ultima frontieră, acea zi în care ultimul steag de finish coboară, acea zi în care destinul tău se va împlini, fie în cer, fie în iad. Din cauza acelei zile vom continua să ne mărturisim credința, să alergăm înainte. Pentru cei care sunteți iubitori de cărți, despre acest lucru se spune așa. Escatologia determină eclesiologia. Pentru cei care sunteți mai simpli ca mine așa, atunci spunem așa. Credința despre viitor se va vedea în comportamentul meu actual. Ceea ce cred eu despre ultima zi se va vedea în felul în care trăiesc astăzi. Ceea ce gândesc eu despre modul în care voi intra în veșnicie se va vedea în deciziile pe care le iau în fiecare zi. Se va vedea în modul în care perseverez în mărturisirea credinței, în părtășie, în dragoste, în fapte bune, în toate acestea. Se pune o mare întrebare, de ce aș umbla în ascultarea scripturilor? Am spus deja, din cauza țintei. Din cauza țintei și din cauza premiului. Haideți să luăm aceste 5 puncte pe care le-am enumerat din Evrei și să ne uităm scurt la ele. Mărturisirea credinței. De ce aș continua în mărturisirea credinței? Mie îmi trebuie o țintă. Dă-mi, dragule, o țintă. Foarte bine. Apocalipsa, capitolul 7. Haideți să le citim. Apocalipsa, capitolul 7. E într-un fel normal să ne uităm în Apocalipsa, nu-i așa? Că aia e partea finală a romanului. Noi putem să ne uităm dinainte să vedem cum se termină toată povestea. În Apocalipsa, în capitolul 7... De la versetul 9 ni se dă un motiv pentru care să continuăm cu mărturisirea credinței noastre. După acestea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din orice națiune și seminții și popoare și limbi, stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de palmier în mâinile lor și strigau cu glas tare, spunând, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron și a mielului. Și toți îngerii stăteau în jurul tronului și al bătrânilor și a celor patru făpturi vii și s-au prosternat înaintea tronului și s-au închinat lui Dumnezeu spunând, amin, binecuvântarea și gloria și înțelepciunea și mulțumirea și onoarea și puterea și tărie să fie Domnului nostru în vecii vecilor, amin. Și unul dintre bătrâni a răspuns zicându-mi, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde au venit? Și i-am spus, Domnul meu, tu știi. Și mi-a spus, aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare și ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul său. Și acela care șade pe tron își va întinde cortul peste ei. Vezi finalul? Vezi ținta? Nu vor mai flămânzi. Nu vor mai înseta. Nici nu-i va dogri soarele, nici vreo arșiță. Pentru că mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Și ascultă aici, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Din ochii cui? Din ochii unei mulțimi pe care nimeni nu poate să o numere. Aceștia sunt cei mântuiți. Aceștia sunt cei care își vor petrece eternitatea cu Dumnezeu. De aceea, Iurgen și oricine ai asculta, de aceea continuă să mărturisești credința ta. Continuă să spui Evanghelia. Continuă să spui că doar în Iisus poate cineva scăpa de pedeapsa eternă. Ce ne facem cu supravegherea reciprocă? Iuda, numai un pic mai în față de Apocalipsă. Iuda, versetul 22 și 23, ne dă un indiciu. Și să vezi cât de serioasă este de fapt treaba, cât de eternă este de fapt această supraveghere reciprocă. Iuda 22 și 23, și de unii aveți milă, făcând o deosebire, iar pe alții salvați-i cu teamă, smulgându-i din foc, urând chiar cămașa pătată de carne. Este metaforic să smulgi pe cineva din foc. Dar atunci când cineva va fi observat în momentul când aleargă spre păcat. În momentul când a căzut în păcat și parcă ar vrea să tot continue în el. Tu, dacă vei vorbi cu acea persoană și vei reuși prin harul lui Dumnezeu și cu cuvântul lui să aduci acea persoană înapoi din rătăcirea ei și din căderea ei, o smulgi din foc. Care foc? Ăla mare. Ăla etern. Ce ne face cu îndemnarea la dragoste? 1 Ioan capitolul 4, este tot un pic mai în față, 1 Ioan capitolul 4, versetele 7 și 8 ne spun ceva la această temă. De ce să ne îndemnăm la dragoste? Pentru că spune Ioan, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este din Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Mai simplu de atât nu se poate. Știi de ce ne iubim unii pe alții? Pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă cineva nu iubește pe termen lung, ce spune Ioan? Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Acea persoană, ne întoarcem la punctul 1, va avea nevoie de o mărturisire a credinței noastre sau de Evanghelia să fie mântuită și să ajungă să iubească și ea. Și cu faptele bune ce facem? De ce să ne îndemnăm la fapte bune? Tit, capitolul 3. Știți că am studiat Tit împreună, nu? Dar presupun că nu țineți minte ce spune versetul 14 din capitolul 3, așa că haideți să-l citim. Unde ești, Tit? Spune Pavel lui Tit despre cretani, să învețe și ai noștri să dea atenție lucrărilor bune pentru trebuințele neapărate, ca să nu fie neroditori. Era oare o problemă în Creta? Sigur că da, pe lângă faptul că erau niște pântece leneșe și mițeau de înghețea până și iadul, da? Ei mai aveau un punct slab. Și anume, nu prea se grăbeau cu faptele bune. Și aici ai noștri, ăștia pe care îi vei supraveghea, ar trebui să învețe un lucru, și anume lucrările bune pentru trebuințele neapărate, să nu fie neroditori. Iisus a spus, îi veți cunoaște după roade. Dacă nu-s roade, la un moment dat, la propriu, Iisus a blestemat un smochin. Pentru ce? Pentru că nu avea roade. Asta n-a fost o metaforă, chiar s-a întâmplat. Dar noi putem învăța ceva din asta. În ziua aceea mare și finală spre care alergăm, dacă nu sunt roade, urmează focul. Este atât de simplu și atunci bineînțeles că trebuie să ne îndemnăm. Practicarea părtășiei, 1 Ioan capitolul 1, bineînțeles că atunci când vine vorba de dragoste și de părtășie, Ioan are foarte multe de spus. 1 Ioan capitolul 1, primele 4 versete, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am contemplat și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții și viața s-a arătat și noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața eternă care era de la Tatăl și ni s-a arătat, ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți comuniune cu noi și comuniunea noastră este în adevăr cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și versetul 4, vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Există un soi de părtășie pe care nu avem doar cu noi, ci există o părtășie pe care o avem chiar cu Ioan, pe care o avem cu apostolii, chiar dacă au murit înaintea noastră, dar mai ales această părtășie este cu Tatăl și cu Fiul Său. Și cum este această părtășie? E plină de bucurie. Așa cum și despre Iisus a spus, a privit înainte pentru bucuria care era pusă înainte. Gândește-te la aceste lucruri. Și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, va răspunde la problematica încurajării. De obicei, acest pasaj îl citesc în cu totul alte contexte și o să vedeți imediat despre ce este vorba. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 13. Nu dorim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au adormit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au speranță. Pentru că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa și Dumnezeu va aduce împreună cu El pe cei care au adormit în Iisus. pentru că vă spunem aceasta prin cuvântul Domnului, că noi cei vii, care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nici de cum înaintea celor care au adormit, pentru că Domnul însuși, cu un strigăt, cu glasul Arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care rămânem vom fi răpiți în nori împreună cu ei pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. Și ascultă versetul 18. Astfel, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Despre ce vorbește Pavel tesalonicenilor? A zis, încercați pentru o secundă să uitați aici și acum. Și gândiți-vă la acea zi mare în care toți morții vor învia. Și ce fain de cei care au adormit în Hristos, pentru că ei vor fi înviați din nou la viață, așa cum Iisus a fost adus la viață. Pavel spune, cea mai tare pastilă de încurajare care există, cel mai puternic antidepresiv care există, este mesajul învierii dintre cei morți. Vezi din nou acea zi, tu ai nevoie de încurajare, eu am învățat o lecție. Eu nu prea mă consider un bun încurajator. Și sunt stângaci poate în cuvinte. Eu sunt mai așa, mai cu alb și cu negru. Dar când nimic altceva nu funcționează în încurajare, ai aici rețeta garantată. Vorbește despre înviere, vorbește despre finalitate și despre trecere în eternitate. Dacă nici asta nu încurajează, înseamnă că persoana cu care vorbește e un cadavru. Treci la altcineva. Aici este o încurajare care spune, dă speranță, nu ca cei care nu au speranță. Noi putem să avem speranță, putem să avem curaj, putem să mergem mai departe. Citește vrei și o să vezi că unii au fost tăiați cu ferăstrău, alții au pribegit prin crăpături, prin grote, prin peșteri. Și asta nu pentru că făceau turism sau alpinism, pur și simplu au trebuit să se ascundă, îmbrăcați în haine făcute din piei de animale. De ce? Pentru că au avut o speranță. Ei vedeau o cetate, ei vedeau un final mult mai bun decât ceea ce se vedea acum. De aceea vom persevera în aceste lucruri. Și sunt copii astăzi cu noi. Pentru voi, Biblia spune un lucru simplu. Ascultați în Domnul de părinții voștri sau de oamenii care vă supraveghează. Da? Mai sunt și alți copii în sală. Și dacă eu aș fi copil, aș întreba, băi nene, dar de ce să ascult eu de părinții? Pentru că vine o zi în care vei primi un premiu pentru felul în care ai ascultat. Ai ascultat bine, primești un premiu mare. Ai ascultat puțin, primești un lollipop. N-ai ascultat deloc, hai să nu vorbim despre asta. De ce să fiu harnic? De ce oare la locul meu de muncă să fiu harnic? Și atunci când șeful a ieșit? De ce să fiu harnic când sunt singurul meu angajat, eu comand, eu execut. Pentru că și atunci am un șef care se uită la mine, la calitatea muncii mele, la perseverența mandatului pe care l-am la un loc de muncă. Dar de ce să-mi păzesc gura, de exemplu? Oh, nu? Și asta este o chestie unde Biblia ne învață. Nici un cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci mai degrabă unul care dă har. De ce? Din cauza că într-o zi, în acea zi, Domnul spune, Scriptura va aduce la judecată orice faptă, orice cuvânt și chiar orice gând. De aceea îmi voi pune lacăt gurii mele. Ne mai scapă? Bineînțeles, sunt supape nerodate, dă rateuri. Mai spunem lucruri care după aia ne pare rău și ne cerem iertare în public. Hei, asta e viața. Dar în realitate, motivul pentru care îmi păzesc gura mea este că văd o zi finală în care vreau cuvintele mele să-L glorifice pe Dumnezeu, să fie roade și nu putreziciuni. De ce oare să-mi păstrez puritatea mea sexuală pentru căsnicie? De ce oare? Din același motiv. Îți trebuie o țintă, îți trebuie o finalitate. Și ea nu e ca să fii lăudat de viitorul tău partener, ci să fii lăudat de Iisus în ziua finală a judecății. Gândește mare, gândește larg. Și ai putea să întrebi, de ce să... Și ori de câte ori pui întrebarea de ce să, gândește-te, este o țintă. Din pricina harului de a fi copil al lui Dumnezeu, din pricina viitorului pe care l-ai asigurat și a speranței despre care în Romanii se spune nu înșală. Nu înșală. Tu nu o să fii fraierit de data aceasta. Fii bun, umblă în aceste lucruri. Dacă aveți timp pentru după masa asta, citiți două capitole din Apocalipsă. Știu, nu prea predicăm din Apocalipsă. Uite, astăzi este o zi în care luăm asta. Sunt 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, către care Iisus, cel înviat și glorificat, îi dă un mandat lui Ioan să le scrie. Ioan le scrie acestor biserici. Și la sfârșitul fiecăruia dintre aceste scrisori, îndemnuri care sunt acolo și încurajări și atenționări, la finalul fiecăruia, absolut fiecăruia dintre aceste scrieri, există un premiu. În capitolul 2, versetul 7, spune bisericii din Efes, îți voi da să mănânci din pomul vieții. Wow! Asta este reversul căderii în păcat? Când omul, în loc să mănânce din pomul vieții, a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, care e promisiunea pentru cel care va persevera până la capăt? Va avea parte de o stare cel puțin egală cu paradisul dinainte de cădere. Cel puțin egală. În versetul 11 din capitolul 2, Domnul trage o concluzie pentru biserica din Smirna și spune, cel care va răbda până la capăt nu va fi atins de moartea a doua. Wow! Scăpat de iad, de condamnarea eternă, conștientă. Pentru cine? Pentru cel care perseverează până la capăt. În versetul 17, încheie scrisul către biserica din Pergam și spune, pentru cel care biruie, îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da un nume nou pe o piatră albă, o nouă identitate și va mânca mâncarea lui Dumnezeu. Wow! Mie mi-aduce aminte de ceea ce Iisus a zis, că vor sta în acea zi la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și Iisus a promis că în acea zi, doar în acea zi, va bea împreună cu noi din vinul cel nou al împărăției lui Dumnezeu. Pentru cine? Pentru cel care rabdă până la capăt. În capitolul 2, versetele 26-28 spune bisericii din Tiatira, pentru cei dintre voi care rezistă până la capăt, care biruie, care perseverează, îi voi da autoritate. Îi voi da un toiac și va păstori așa cum spajoale de lut. Deci nu orice fel de autoritate, o autoritate foarte, foarte mare. Și mai spune încă un lucru și vă las pe voi să studiați, să vedeți ce înseamnă, îi voi da steaua de dimineață. Îi voi da steaua de dimineață. Doar un mic indiciu, citiți Petru și o să vedeți ce este, sau să zic mai mult, nu zic mai mult. Steaua de dimineață. În capitolul 3, versetul 5, încheie către biserica din Sardes și spune, pentru cei care vor birui, le voi da să poarte haine albe și numele lor va fi scris în cartea vieții. Știam recent un blog al unui păstor și a zis, am încetat să mai țin evidența membrilor în biserică, pentru că există o altă carte unde ei sunt trecuți deja, cartea vieții. Și în ea nu pot eu să scriu și nici să șterg. Ok, era un soi de glumă. Noi ar trebui să știm cine sunt oamenii noștri și pentru cine suntem responsabili. Dar, dacă Iisus îți spune ție că prin perseverența ta este garantată scrierea în cartea vieții, ce altceva mai vrei? Ce altceva mai vrei? Cum să nu ne încurajăm atunci la părtășie, la grupuri mici, la întâlnirea de duminică, când știm care de a face cu un nume scris în cartea eternă a vieții, din care nimeni nu te poate șterge? Filadelfia. Capitolul 3, versetul 12. Pentru cel care va birui, care va persevera, care va trece linia de finish cu bine, îl voi face un stâlp și pe acest stâlp va fi scris numele lui Dumnezeu. Știi ceva? Există stâlpi susținători ca acesta de aici, dar mari și din marmură, sculptați, care stau singuri într-o pajiște de ruine. Nu despre asta vorbește Dumnezeu. Un creștin care speră de unul singur și fără contextul celorlalți să devină stâlp în casa lui Dumnezeu, are o singură speranță, de fapt visează să fie un stâlp, singur cuc, într-un câmp de ruine. Asta nu este planul lui Dumnezeu. Acest stâlp are un context, acest stâlp are o clădire, are un acoperiș, are o temelie și are un rost. Rostul stâlpului este să poarte foarte multă greutate. Dumnezeu spune, dacă tu perseverezi în lucrul ăsta mic care se numește viață creștină, până la capăt, Dumnezeu va putea pune pe tine poveri și mai mari și vei sta. Și nu vei fi un stâlp oarecare, pe tine va scrie numele lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 21, ultima dintre biserici, la Odiceea, pentru cel care va birui și va persevera și va merge la capăt, ce îi se promite? Că va șade pe tron împreună cu Iisus, așa cum și Iisus a biruit și s-a așezat pe tron împreună cu Tatăl Său. Ce altceva mai vrei? ce altă motivație ar trebui să mai avem ca să perseverăm și să alergăm? Și să mai asculți încă o predică de la ochelaristul ăla și să mai rabzi încă o dată pe sora care te-a bârfit și să mai ierți încă o dată și încă o dată să mai fii harnic chiar dacă ești nedreptățit la serviciu și încă o dată și încă o dată și pune tu lista ta acolo. Eu vreau să vă îndemn astăzi, priviți la cer. Dacă cerul este în mintea ta, alergarea va fi ușoară. Pentru ținta care este pusă înaintea ta, cerul, vei disprețui rușinea, vei suferi dacă trebuie și crucea. Recalibrează-ți GPS-ul. Știi încotro alergi? Acum știi adresa, nu? Acum știi ținta, nu-i așa? Bagă adresa și traseul va fi clar. Va fi foarte ușor atunci să sortezi și să elimini lucruri care nu ajută la deplasarea spre țintă. Priviți la răsplăți. Răsplățile nu sunt simbolice, dragii mei, răsplățile sunt reale. Și dacă Valentino Rossi a primit o cupă și a putut să o țină în mână, așa vei primi tu o răsplată reală, adevărată, la care poți să te uiți și de care poți să te bucuri. Adu-ți aminte, în zilele acelea cu ceață și cenușii, în acea noapte a sufletului tău în care alergi prin deșert, adu-ți aminte că vei ajunge la finalitate. Uită-te la acest premiu. Și cum a amintit Vasile, cu toate că nu i-am șoptit nimic din predica mea, umblați vrednic de chemarea la care ați fost chemați. Cum? Cum să umblăm vrednic? Împreună. La modul foarte practic și cu asta o să închei. Atunci când vă întâlniți la oaltă și nu părăsiți această părtășie, știi ce? Mâncați împreună. Dragostea trece prin stomac, spun nemții. Și adevărat. Și dragostea creștină funcționează mult mai bine când gustăm câte ceva. Faceți acțiuni împreună. Era să zic e vară. Ar fi trebuit să fie vară, sezonul în care să ieșim și să savurăm natura. Faceți o plimbare prin cartier, prin parc. Duceți-vă pe muntele Tâmpa, cum zic bucureștenii, da? Mergeți în Poia, nu știu, ieșiți undeva. Faceți lucruri împreună ca un grup de creștini. În natură, să știi, ți se deschide creierul foarte mult pentru măreția lui Dumnezeu. Nu știu dacă ai realizat. Trebuie să fii chiar bătut în cap să nu vezi asta. Faceți acțiuni împreună. Ajutați-vă la mutat, la zugrăvit, la pus murături, la tăiat porc, nu știu ce altceva se mai face în oraș. Vorbiți despre marile întrebări ale vieții când sunteți împreună. Știi că sunt mari întrebări ale vieții? Cu cine vei vorbi despre ele? Doar cu colegii, la o bârfă, la o cafea? Sau oare am putea noi, între noi, să ne ajutăm în chestiuni legate de creșterea copiilor, decizii mari legate de unde să-mi aleg locul de muncă, la ce facultate să mă duc? Luați acest context în care să vă încurajați în mod spiritual. Și nu în ultimul rând, am lăsat-o la urmă, dar nu în ultimul rând, ce-ar fi dacă toți pocăiții, când se văd mai mult de un sfert de oră, ar încheia cu rugăciune. Ce-ar fi? Doar imaginează-ți ce-ar fi. Am adus cerul pe pământ, am așezat ținta clară, ne-am calibrat busola și GPS-ul și harta și mai avem și pe ghidul care este Duhul Sfânt și care merge pe lângă noi și suntem împreună în aceeași misiune. Imaginează-ți ce-ar putea să fie. Dragii mei, haideți să ne ridicăm împreună în picioare. Și haideți să lăsăm loc cerului în inima noastră. Amen? Haideți să lăsăm loc ca această țintă finală, care este cerul, să motiveze acțiunile noastre de acum. Dacă ai priceput mesajul, vei avea oportunitatea, la urmă de tot, în timp ce sorbi o cafea, să practici părtășie. Și încurajare, și îndemnare la dragoste și la fapte bune. Foarte multe din aceste lucruri se întâmplă verbal. Poți să o faci. Poți să o faci astăzi, imediat după ce vom încheia această întâlnire a noastră. Nu te grăbi să fugi. Este loc să practici ceea ce ai auzit. Amen? Haideți să ne plecăm capetele. Tată din ceruri, îți mulțumim încă o dată. Încă o dată îți mulțumim pentru cuvântul tău. El este adevărul. Toate aceste lucruri pe care le-am auzit din cuvântul tău, le-am văzut în viața lui Iisus. Le-am văzut în viața apostolilor. Le-am văzut în viața bisericii. De așa de multe secole deja. Doamne, vrem să fim încă o verigă în acest lanț, vrem să fim încă un tur în această alergare, vrem să fim încă o generație care practică aceste lucruri privind la țintă. Tată, noi astăzi înțelegem că suntem călători aici pe pământ. Orice am face este temporar. Și totuși, sunt așa multe lucruri pe care le putem face și au valoare eternă. Ajută-ne în părtășia noastră. Ajută-ne în mărturisirea credinței, în supraveghere. Ajută-ne să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu fim leneși în acesta. Învață-ne cum să încurajăm cu privire la cer. Mai ales că vedem că această zi se apropie. Dacă la sfârșitul primului secol au spus că ziua este foarte aproape, cu cât mai mult noi, și cum zice Petru, cu ce frică și cu ce tremur ar trebui oare să alergăm alergarea noastră? Câtă sfințenie, cu câtă lepădare de păcat! Doamne, avem nevoie de harul Tău pentru aceasta. Să ne scapi, ordonează-ne gândurile, așează-ne prioritățile, aprinde din nou focul pasiunii în noi pentru Tine și pentru părtășia bisericii. Asta este rugăciunea mea astăzi, Doamne. Și mă rog acum la încheiere să binecuvintez această biserică din care fac parte și pe toți aceia care ascultă acest mesaj. Lasă harul Tău să lucreze, această sămânță a cuvântului Tău să rodească în noi spre eternitate. Binecuvântez săptămâna în care intrăm, să fie oportunități în care să dăm mesajul și în care să fim lumină și sare. Mă rog pentru perseverență, mă rog pentru credință, mă rog pentru curaj de a merge mai departe, pentru fiecare în parte. Ai grijă de joburile noastre și unde nu avem, dă-ne joburi. Ai grijă de familiile noastre, păzește-le, copiii noștri, soți, soții, bunici. Ai grijă de lucrurile pe care noi le avem, pe care le-am primit din mâna Ta și prin harul Tău. Dă-ne Tu har să alergăm bine în această săptămână. În numele Lui Iisus Ți-am cerut. Amen. Amen. Spor la perseverat.